Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Εδώ είμαστε. Τετάρτη, παιδιά, μέσα της εβδομάδας. Εδώ είναι ο Παρδάλης, δεν έχει φύγει. Κάτι παίζει με το κινητό του εκεί πέρα. Τι γίνεται, Παρδάλε?
Μου στείλανε ένα ωραίο βιντεάκι, ναι, που θα το στείλω και σένα.
Ότι?
Που είναι ένα σκυλάκι.
Ναι.
Μεγάλο σκυλί. Μαζί με τον.
Το αφεντικό του.
Το αφεντικό του, ναι, ναι. Και του κόβει ένα κομμάτι από το κοτόπουλο που τρώει.
Ναι.
Το παίρνει, φεύγει η σφαίρα έξω, πάει κάπου, τα αφήνει. Και ξαναγυρνάει, δεν το έχει φάει όμως.
Το έχει αφήσει κάπου, έχει κάποιο σκυλί δικό του άλλο δίπλα.
Άκου, ναι, τώρα να δεις. Και πάει και επιστρέφει. Πάει, παίρνει μια μπύρα, την εφαίρνει στο αφεντικό του και του δίνει και το δεύτερο κομμάτι και φεύγει πάλι η σφαίρα.
Ναι.
Και πάει και κάθεται δίπλα σε ένα μνήμα που είναι ο σύντροφός του, η σύντροφός του, εξωτερωτή, σκυλάκι κι αυτό που το, ναι, έχουν μέσα στο σπίτι,
ναι,
θάψει. Του έχει βάλει το
κοτόπουλο και περιμένει να το φάει.
Το κοτόπουλο, ναι, πάνω στο μνήμα, τρώει ο άλλος το άλλο δίπλα και μετά κάθεται με τη μουσούδα του πάνω στο μνήμα και δεν το πειράζει.
Ναι.
Έτσι και κάτι. Και λέει, και η λεζάντα ήταν που αλλού μπορείς να βρεις τέτοια αγάπη, πραγματικά πολύ.
Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω όμως ότι να ξέρεις ότι τα σκυλιά, έχω δει διάφορα τέλος πάντων, είναι όπως μάθουν και έχουν την ανθρώπινη λογική ενδεχομένως.
Ίσως να είναι και πιο ανθρώπινα από τους ανθρώπους. Πιο,
ναι, ανθρώπινα. Ναι, πιο, πώς το λένε, πιο γαλήνια, πιο.
Ναι, ναι, πιο αυτό.
Ναι,
αυτό.
Πιο, ναι, μπα, συμβαίνουν και αυτά. Ξέρεις, ναι, ναι. Τα ζώα σε εκπλήσουν πολλές,
ναι,
φορές.
Ναι, αλήθεια.
Τι γίνεται, Παρδάλε?
Εδώ, όλα καλά. Βλέπω. Μπράβο. Εδώ πέρα.
Τι βλέπεις? Βλέπεις κιόλας? Σε καλό δρόμο είσαι.
Ναι, καλό είναι αυτό.
Για πες.
Βλέπω εδώ πέρα πολλά. Πρώτα απ' όλα ρωτάνε για τις συντάξεις. Είναι πολύ νωρίς για τις συντάξεις.
Παιδιά, καθίστε ακόμα. Τώρα τις πήρατε τις προηγούμενες.
Ναι, αλλά ήταν Πάσχα.
Ωραία, αλλά θέλω να πω ότι δεν γίνεται επειδή τελειώνουν τα λεφτά. Δεν γίνεται.
Αλλά ξέρεις, επειδή έρχονται και ευρωεκλογές, σου λέει.
Δεν έχει. Μα έχει πει ο Μητσοτάκης ότι δεν θα δώσει. Έτσι δεν έχει πει?
Όχι,
θα δώσει
τίποτα νωρίτερα. Όχι, ναι, να δώσει παραπάνω.
Ναι, οκ. Okay. Αλλά θέλω, όχι παραπάνω. Για το. Ούτε καν με το Πάσχα δεν έδωσε τίποτα.
Αφού το είπε.
Κάποιοι λέγαμε ότι πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να δώσει. Ότι πάει καλά η οικονομία κλπ. Αυτά τα οποία είχε ανακοινώσει, αλλά σήμερα το μεταξύ έχει συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης.
Για να την ενημερώσει για τα τρέχοντα.
Για να ξαναμπεί σε ρυθμούς προεκλογικούς, ναι, ναι, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σιγά σιγά, γιατί χθες κάνανε μια πρώτη σύσκεψη, σήμερα έχει πρωινό καφέ. Έχει ξαναμπαίνουμε. Χθες, εντάξει, από την άλλη μεριά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν την προεκλογική τους καμπάνια. Ο Στέφανος Κασελάκης
είπε ένα βαρύ εκεί πέρα.
Ναι, είπε κάτι τέλος πάντων. Μετά το μάζεψε λίγο αναφορικά με τους υπουργούς.
Έπρεπε να το μαζέψει, νομίζω. Είναι βαριά κουβέντα.
Ναι, τώρα. Είπε, το είπε λίγο περίεργα όπως το είπε. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ εκτίθεται, δηλαδή όσο πιο πολύ δημοσιοποιεί, δίνει στοιχεία, δίνει. Πώς το λένε, social media κλπ. Θέλει ψήσιμο ακόμα.
Έχει δουλειά.
Θέλει ψήσιμο.
Πάντως, να σου πω, πρέπει να το δούνε στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ. Πρέπει να το δούνε το πώς. Με αυτή του την παρουσία συνεχίζει, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, να αυξάνει έστω και λίγο τα ποσοστά του.
Ναι, προφανώς. Κοίταξε να δεις. Από την Αμερική κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ως πρόσωπο,
έτσι,
είναι άφθαρτο. Ακόμα και αυτή η πρωτόλια εικόνα που εμφανίζει μακριά από την πολιτική, μπορεί κάποιος να του αγινεύει. Γιατί, ναι, σου λέει ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, λειτουργεί διαφορετικά κλπ. Όμως επί της ουσίας. Τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει είναι λίγο θολά ακόμα. Δηλαδή, επί Αλέξη Τσίπρα δεν θα είχαμε ζητήματα, ας πούμε, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω εγώ τώρα. Αλλά και άλλα ζητήματα δεν έχει να κάνει, ναι, και το κέρδος και χίλια δύο πράγματα, ναι, τα οποία έχει πει. Γιατί δεν παραβλέπει κανείς ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από τον ιδιωτικό τομέα, από ένα καπιταλιστικό κράτος όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένα πράγματα. Από χρήματα τα οποία είναι πολλά, τα οποία έχει, θυμίζω, τα πόσο, 1,5 εκατομμύριο το σπίτι το οποίο αγόρασε εκεί στο Κολωνάκι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει από τα γενοφάσια του λογικές όπως είχε ο προηγούμενος ηγέτης, ο προηγούμενος κλπ. Κλπ, έτσι. Είναι πιο
πάντως
γεμάτη
κάτι,
τσέπη.
Κάτι κάνει σε μια μερίδα του πληθυσμού και που δείχνει να τον εμπιστεύεται.
Ναι. Η αλήθεια είναι, βέβαια, από την άλλη μεριά, να πω και ότι ο πληθυσμός και ο απλός πολίτης. Θέλει και λίγο.
Ίντρικα.
Όχι ίντρικα, ίντρικα δεν θα την έλεγα. Αλλά θέλει λίγο να το ψάχνει περισσότερο. Δηλαδή αυτό ζήτω ξαφνικά σε οποιονδήποτε εμφανίζεται από το κόμμα. Γιατί πιο πολλοί από αυτούς, να ξέρεις, είναι του κόμματος. Δηλαδή θέλω να πω παραδοσιακή.
Πάντως ένα μήνα πριν, σου θυμίζω, ένα μισή μήνα πριν, ότι πεζότανε το ποιος θα είναι δεύτερος.
Σωστό. Τώρα τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί θυμίζω ότι και την προηγούμενη φορά πάλι στις εκλογές που είχαμε τις δημοσκοπήσεις κλπ. Το Πασόκ ανέβηκε ενώ δεν το δίνανε ότι ανεβαίνει.
Σωστό. Έτσι. Αυτή η εικόνα πάντως που έχουμε τώρα νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρη. Το τι θα γίνει στην κάλπη
θα το δούμε. Θα το δούμε. Ναι, σωστό. Από την άλλη μεριά είναι η νύχτα με τη μέρα ο Ανδρουλάκης με τον Κασελάκη.
Καλά, δεν έχουν κανένα.
Ναι, είναι, ξαναλέω, η νύχτα με τη μέρα. Ο Ανδρουλάκης είναι πολύ πιο γήινος. Δεν είναι τόσο αεροβατικός, έτσι, δηλαδή, ναι. Και δεν πηγαίνει σε όλες τις εκπομπές, ας πούμε, κάθε είδους και ύφους για να μιλήσει για τα πάντα. Σήμερα προχθές κάπου έβλεπα ένα κομμάτι στο Open, νομίζω.
Βέβαια, αυτό το ξεκίνησε ο Μητσοτάκης, έτσι, δεν το ξεκίνησε ο Κασελάκης.
Ναι, αλλά εδώ μιλάμε προσωπικού τώρα. Δηλαδή, τον άκουγα χθες να λέει ότι για το πόσο έκλαιγε όταν είπε στη μαμά του για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, ότι η ανδριοσύνη τέλος πάντων δεν σημαίνει ότι δεν κλαίει ο άνδρας κλπ. Είναι πράγματα τα οποία. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν νόημα. Καταλαβαίνω τώρα ότι αυτό το πουλάμε.
Αγγίζουν κάποιες απόψεις. Αγγίζουν τους πολίτες.
Ναι, δεν αφιβάλλω. Αλλά
δηλαδή αυτό ότι... το «Οι άντρες δεν κλαίνε».
Έχει βγει και ωραίο τραγούδι, να ξέρεις.
Ναι, το ξέρω.
Έτσι. Που είναι δεν είναι κάτι καινούριο.
Όχι, όχι. Αλλά όταν τα ακούσα από ένα πολιτικό, ναι. Κάποιον τον αγγίζει.
Αυτό συμφωνώ. Μα γι' αυτό σου λέω ότι το γεγονός ότι βγαίνει και λέει, μιλάει επί παντός επιστητού και για ζητήματα τα οποία μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς κλπ. Για να ξαναγυρίσω σε σχέση με τον Ανδρουλάκη, ο οποίος, όπως και να το κάνεις, έχει μια άλλη τακτική. Και άλλωστε θυμίζω ότι το επιχείρημά του είναι ότι κοίταξε να δεις ότι εγώ θέλω να είμαι σοβαρός στην πολιτική διαδικασία και δεν μπορώ να βγαίνω και να λέω τα πάντα για τους πάντες. Κατά την άποψή μου αυτό είναι πιο normal. Έτσι. Αλλά
θα συμφωνήσω. Okay, τώρα... Δηλαδή, εγώ δεν δέχομαι ας πούμε, πολιτικός αρχηγός να δίνει. Θα το πω τώρα, δεν πειράζει και ας κατηγορηθώ να δίνει συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούριου. Γιατί ναι. Δεν θεωρώ ότι η Κατερίνα Καινούριου είναι δημοσιογράφος για να πάρει συνέντευξη.
Okay,
αλλά ότι αυτή είναι η προσωπική μου αντίληψη.
Και δικιά μου το ίδιο είναι. Αλλά εντάξει, προφανώς οι συνάδελφοι εκεί πέρα, οι οποίοι είναι συνεργάτες, έχουν βγάλει και πέντε ερωτήσεις. Οπότε ρωτάει και τελειώνει η ιστορία εκεί. Αλλά οκ. Okay. Περνάει. Ξέρεις, έχουμε ένα συνάδελφο κοινό τέλος πάντων σε μια εφημερίδα του κέντρου αριστερού χώρου, ο οποίος μονίμως όποτε μιλάμε μου λέει σαρώνει, μου λέει στα. Σε αυτού του είδους τις εκπομπές και στα social media κλπ. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αν σαρώνει εκεί. Που έχουν ένα συγκεκριμένο κοινό.
Όχι, όχι.
Το θέμα είναι τι είναι αυτά που λέει πρώτον και τι πρεσβεύει επί της ουσίας.
Σωστά.
Εντάξει, από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι να τα κουβεντιάζουμε.
Θέλω να σου πω κάτι, είμαι σίγουρος ότι το έχεις μάθει. Έκανε μια ανάρτηση χθες ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος.
Ναι, τη διάβασα.
Τη διάβασα, έτσι.
Ναι, καταρχήν είναι καλά το παλικαράκι.
Είναι καλά, ναι, έπαθε ένα κεφαλικό, Πάρης, ναι. Το ελαφρύ, ευτυχώς.
Και μικρός, ρε παιδί μου, για να πάθει κεφαλικό.
Καλά, να σου πω, δεν έχει ηλικία.
Αυτό είναι αλήθεια που λες.
Δεν έχει ηλικία.
Έχεις δίκιο.
Λοιπόν, ήταν στην Πάρο.
Ναι.
Και κάποιοι έσπευσαν πολύ πρόημα να πούνε ότι επειδή πήγε ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας για να τον παραλάβει, ναι. Πήγε επειδή είναι τόσα χρόνια στάκτη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Ναι, δεν δικαιολογεί αυτό το πράγμα όμως. Ναι, τώρα μεταξύ μας για να τα λέμε τα πράγματα. Ναι. Να πάει να σηκωθεί ελικόπτερο του ΕΚΑΒ. Έχουμε και ελικόπτερα του ΕΚΑΒ, τα οποία θα μπορούσαν να σηκωθούν να πάνε να τον πάρουν.
Γράφει λοιπόν σε κάποιο σημείο να γνωρίζετε, λέει, ότι μόνη σας ελπίδα να βρεθείτε σε δύσκολη κατάσταση κάπου στο Αιγαίο, ένα κεφαλικό ας πούμε, είναι τα φτερά της πολεμικής αεροπορίας. Και επειδή αυτά ανήκουν σε όλους μας. Να τα απαιτήσετε με κάθε τρόπο.
Καλά, αυτό δεν είναι. Εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί τώρα. Ας τώρα τα απαιτήσουμε. Ναι, το διάβασα στο το κείμενο και το έχω σημειώσει για να πω πέντε πράγματα, ναι. Αλλά δεν θα πει απαιτήσουμε.
Θέλω τι να απαιτήσουμε. Επειδή δέχτηκε τώρα.
Ναι, κριτική για το ζήτημα αυτό, ρε
παιδί μου. Γενικά, ένας άνθρωπος που έχει υποστεί κεφαλικό δεν αποφασίζει.
Ναι, πώς θα μεταφερθεί και με ποιον θα μεταφερθεί.
Έτσι.
Ναι, και πού θα τον πάνε, βέβαια, έτσι.
Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Το ανυπάρος, που είναι ένας μεγάλος ταξιδιωτικός προορισμός για την Ελλάδα, δεν έχει υποδομές για τα ελάχιστα.
Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Αν λέει στο νοσοκομείο τη Πάρου.
Ναι.
Συνήθως αυτά, να ξέρεις τα περιστατικά, επειδή υπάρχουν μια ευαισθησία, τα στέλνουν απευθείας στην Αθήνα.
Ναι,
δεν τα αντιμετωπίζουν.
Μιλάμε για ελαφριές καταστάσεις τώρα.
Ναι, δεν ξέρουν όμως εκείνη τη στιγμή αν είναι ελαφριά ή όχι, κατάλαβες. Δεν μπορούν να το εκτιμήσουν εκείνη τη στιγμή.
Και μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε και ποτέ. Και βέβαια, αν είναι στην Πάρου, αυτό που γράφει. Φαντάζομαι ότι γίνεται Καστελόριζο, Γάβδο, Ανάφη.
Προφανώς. Σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή το γεγονός ότι. Πρέπει να ενισχυθούν και τα περιφερειακά
νοσοκομεία. Και εκεί που μπορεί να μην πιάνει ελικόπτερο.
Ελικόπτερο πιάνει πάντοτε, δεν έχει θέμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιάνει ελικόπτερο. Αλλά το ζήτημα, ξαναλέω και πάλι, είναι δίκαιο αυτό που λέει. Ότι πρέπει να ενισχυθούν. Εντάξει, τώρα αυτά να τα λέμε με το όνομά τους. Δεν κρυβόμαστε.
Επίσης,
γιατί εκεί ζουν και άνθρωποι. Δεν είναι μόνο ο Καρβουνόπουλος ή ο κάθε
Καρβουνόπουλος πήγε για Πάσχα. Έτσι. Εκεί ζουν άνθρωποι όλο τον χρόνο και δουλεύουν και τα ζώα τους και τα αυτά τους.
Και μπορεί να χτυπήσουν. Μπορεί να είναι κάτι πιο σοβαρό. Εντάξει, είναι τροχαίο.
Λοιπόν, επίσης μου ήρθε ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον και εδώ για την Ανατολική Αττική ήταν, αλλά αφορά άπαντες. Τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα πάλι?
Τι να γίνει?
Δεν έχει γίνει τίποτα.
Τι να γίνει, τι περιμένεις να γίνει μέσα σε ένα ρηπείο οφθαλμού όταν δεν το ξέρεις και όταν σε κυνηγάνε τα πρόσημα? Καταρχήν σου έχω πει ότι διαφωνούν οι Δήμοι για την ιστορία αυτή. Διότι το μπαλάκι, το είπε και ο Κικίλιας χθες που πήγε στην Πεντέλη.
Κανονικά πρέπει οι Δήμοι να μπαίνουν μέσα και μετά να πηγαίνουν.
Περίμενε, πριν φτάσουμε εκεί. Ναι. Καταρχήν δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, για πάμε τώρα στο Δήμο της Πεντέλης.
Ναι.
Παίζουμε εμένα που υποτίθεται ότι περιαστικά αυτοί ακουμπάνε το βόρειο κομμάτι του Δήμου, γύρω-γύρω-γύρω, ακουμπάει στο, υποτίθεται, σε ένα δάσος. Δεν υπάρχει δάσος, αλλά λέμε τώρα υπάρχει σε ένα δάσος. Πώς ο Δήμος θα μπορέσει να καλύψει όλους αυτούς οι οποίοι δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και πώς θα τα ελέγξει όλα αυτά ότι είναι καθαρισμένα? Διότι υποτίθεται ότι ανοίξανε, λέει, έναν χώρο στο διαδίκτυο.
Είναι μια πλατφόρμα.
Μπράβο, που θα πηγαίνει μέσα να δηλώνει ότι είναι καθαρισμένο το οικόπεδο.
Ναι. Τρέχα γύρευε.
Καλημέρα και έφεξε.
Ναι, ναι.
Και απλώς μετά, όταν θα έρθει η ώρα, γιατί προφανώς κάτι θα συμβεί, έτσι, θα κυνηγάει τώρα το Υπουργείο το Δήμο, ο Δήμος τον πολίτη και ο πολίτης πρέπει να εξηγήσει ότι δεν είναι ελέφαντας.
Δεν θα έχουν καεί και δύο τόνοι δάση, ας πούμε.
Ναι, θέλω να σου πω ότι το στέλνει το μήνυμα ο Κικίλιας σταθερά ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Ναι.
Για να το λέει αυτό και να το ξαναλέει, χθες έλεγε, ας πούμε, δεν έχουμε χιόνια, δεν έχουμε τίποτα.
Δεν έχει βρέξει, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε.
Ναι. Να σου πω κάτι, και βροχή είναι πολύ να είχαμε, πάλι μουρμούρα θα είχαμε. Διότι θα λέγαμε
ναι, γιατί
μετά
θα μουλιάζανε και θα πνιγόμαστε.
Όχι μόνο αυτό, θα βγαίνανε και πολλά, πώς το λένε, χορτάρια.
Ναι,
όταν βρέχει πολύ.
Δεν έχουμε νερό όμως.
Ναι, δεν έχουμε νερό. Από τη θάλασσα θα το ρίξουν, μη στεναχωριέσαι. Τα αεροπλάνα θα σηκωθούν, θαλασσινό θα ρίξουν.
Θαλασσινό θα ρίξουν, ναι.
Ναι, αλλά το ζήτημα, σου ξαναλέω, είναι ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα. Πάμε ανάποδα να ρίξουμε τις ευθύνες τώρα στους πολίτες. Θα μου πεις, πολίτης φταίει. Ναι, αλλά βρες λύσεις.
Εντάξει, ο πολίτης έχει μια.
Θέλει ένα προγραμματισμό.
Δεν
μπορεί να λες ξαφνικά τέλος Απριλίου και μετά τέλος Μαΐου να είναι όλα καθαρισμένα. Δεν γίνεται. Και όλοι να σπεύσουν από μόνοι τους, που λέει ο λόγος, πάλι δεν μπορούν να προλαβαίνουν τα καθαρίσματα.
Ναι, ας είναι τα μισά.
Εντάξει.
Λέω τώρα.
Ναι, καλά τα λες. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό το πράγμα θέλει δουλειά, θέλει προετοιμασία, θέλει επιμονή, θέλει ρεκλάμα, θέλει καμπάνια, θέλει από το φθινόπωρο του περασμένου έτους.
Και για λύση μου, ναι, για να μην σε. Γιατί το παρακάναμε.
Το βλέπω εγώ, αλλά δεν μιλάω.
Ναι,
τι να κάνω.
Ναι, με βγαίνει. Δεν μιλάω. Συμφώνησαν, λέει, όλες οι πλευρές για εγχειρία και λέει. Το Tel Aviv περιορισμένη, λέει, επιχειρήση Ράφα. Δηλαδή, τι έχει γίνει τώρα?
Ναι.
Θα σα βαράμε όπου βρούμε.
Φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω από τα δημοσιεύματα που πρόλαβα και διάβασα, ότι υπάρχει μια πίεση προς τη μεριά του Ισραήλ κατά κύριο λόγο. Γιατί προφανώς οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες με αφορμή το μπάσιμο που έκανε στη Ράφα οι δυνάμεις του Ισραήλ. Και φαίνεται ότι όλοι οι διεθνείς παράγοντες πιέζουν το Ισραήλ να μην κάνει το τελικό χτύπημα, γιατί αλλήμονό του τι θα γίνει με τον κόσμο εκεί πέρα μέσα. Άρα λοιπόν μπαίνουν στη διαδικασία τώρα να ξαναβάλουν πάνω στο τραπέζι και στο Κάιρο νέες διαβουλεύσεις. Αντιπροσωπεία, λέει, της Χαμάς είναι στο Κάιρο. Οι Ισραηλοί έχουν ξαναπάει εκεί, οι ενδιάμεσοι παράγοντες έχουν ξαναπάει εκεί. Πιέζονται πανταχώθεν οι Ισραηλοί, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ. Πώς θα το πω τώρα. Ανάποδα στην διεθνή κοινότητα.
Μόνοι τους τα κάνανε.
Ναι, διότι έχουν καταστρέψει μια ολόκληρη περιοχή με 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Πείνα, δολοφονίες, καταστροφές, υποδομές, δεν υπάρχουν τίποτα.
Κόψανε και το ότι είναι τη δίωδο για τα ανθρωπιστική βοήθεια.
Ναι, κάπως πρέπει δηλαδή να προστατεύσουν και όλο αυτόν τον κόσμο που είναι μέσα. Καταλαβαίνω ότι οι άλλοι θέλουν να κυνηγήσουν τη Χαμάς, αλλά έτσι δεν την κυνηγάς. Έτσι προφανώς. Χτυπάς τον απλό
τον
πολίτη,
έτσι, ναι, ναι.
Το σκοτώνεις και μετά τι λες? Ότι αντιμετώπισα τους. Εντάξει, άμα τους διαλύσει τους.
Ότι Χαμάς φταίει,
τους εξαφανίσει όλους. Έχει μερίδιο ευθύνη η Χαμάς.
Δεν έχει μερίδιο ευθύνη.
Αλλά εδώ που φτάσαμε πρέπει να βρει άλλους τρόπους. Δεν μπορεί συλλήφθη να αντίον οποιοδήποτε αμάχο να τους καταστρέψει. Κάτι πρέπει να κάνει και αυτούς. Κάτι πρέπει να κάνουν και οι άμαχοι.
Ναι, η Ελλάδα, λέει, υποδέχεται πανέτοιμοι τους τουρίστες. Είμαστε έτοιμοι και με εξαπλώστρες.
Ναι, εκεί υπάρχουν αρκετά θέματα. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τον τουρισμό από την αντιπρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, που λέει πλέον ότι είμαστε στη ζώνη των ετησίως 30 εκατομμυρίων τουριστών. 30 εκατομμύρια.
Πολύς κόσμος.
Το έχουμε απλώσει και πάρα πολύ. Κυρία Τετράδη τα λέγε.
Βαριά
πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια δεν έχουμε και τίποτα άλλο προς το παρόν να πουλήσουμε, να ξέρεις.
Και δεν είμαι και σίγουρος αν θα έχουμε και στο μέλλον.
Εντάξει.
Όπως πάμε τώρα.
Ναι, κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Δεν γίνεται μόνο με τον τουρισμό, παιδιά. Μόνο καλλιέργεια δεν ωφελεί τόσο πολύ. Μην γίνει καμία στραβή πάλι όπως έγινε με τον κορονοϊό και θα τον τραβήξουμε μετά το ζόρι πάλι όλοι μαζί.
Γιατί τη Ρόδο δεν την πληρώσαμε πέρυσι, πιστεύεις?
Όλους τους πληρώνουμε. και τη Σαντορίνη δεν πληρώνουμε και την Σαντορίνη και Μύκονος πέρυσι ζοριστήκαν. Να ξέρεις, διότι είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο τρελό και πέρυσι καταλάβανε κάποιοι ότι δεν έχει νόημα να πάνε σε αυτά τα δύο νησιά, τα οποία είναι και ακριβά και ενδεχομένως με τόσο πολύ κόσμο δεν τους ικανοποιεί.
Σωστά.
Έτσι. Λοιπόν, αυτά χαίρετε, γεια σας.
Γεια σας και αντίο. Αύριο πρώτο, μάλλον ο κύριος Ψάλτης μαζί σας έως τις 8. Από τις 6 και μετά μαζί του και η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα.
Ναι.
Και θυμίζω έτσι, απόψε Μπασκετάκι Ολυμπιακός, αύριο έχουμε Σάτι και Ολυμπιακό Αστον Βίλα.
Τι λες, ρε παιδί.
Χαμός.
Τι λες, Ολυμπιακό, πολύ βλέπω. Παναθηναϊκό τέλος όμως ότι πέρασε.
Παναθηναϊκός πέρασε, το είπα.
Okay. Γιατί σε βλέπω.
Το είπα στην αρχή.
Είσαι λίγο μονοπάτος.
Βγήκε και φίλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν στις Πολυθρόνες. Άρα μπροστά.
Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είδα το βίντεο την ώρα που ξύπνησα 3 ώρα, γιατί εγώ δεν βλέπω εγώ το καθημερινά. Τα δω αυτά αποκλείεται. Τον Τούρκο να προσπαθεί να κάτι να πει στους παίχτες. Ιδρωμένος μουσκεμα, τον είχαν ρίξει νερά κλπ. Το μόνο που κατάλαβα που είπε στα αγγλικά, γιατί δεν καταλαβαίνω τι γλώσσα. Όχι, ρε. Ότι δύο αγώνες ακόμα και το πήραμε. Αυτό είπε. Δύο αγώνες ακόμα και το πήραμε.
Είμαι τελικός.
Ναι, κατάλαβες τώρα ο Θεός μαζί μας.
Ενώ ο Ολυμπιακός είναι τρεις αγώνες. Μπαρτσελόνα είμαι τελικός.
Ναι, okay.
Κάτσε να περάσει εγώ.
Μακάρι.
Μπορεί να μην περάσει.
Να σου πω, αν θα περάσει στον ημιτελικό, παίζουν μεταξύ τους ή όχι.
Μόνο τελικό μπορεί να συναντήσει.
Τι λες, ρε παιδί. Έχει γούστο να έχουμε τέτοιο ζήτημα.
Να αποκλείεται.
Στο Βερολίνο, ε.
Αποκλείεται.
Ναι, μακάρι.
Αν περάσει ο Ολυμπιακός απόψε. Είναι όλα ανοιχτά. Είναι μετά ένα παιχνίδι. Ναι. Και για τον ένα και για τον άλλο.
Okay. Καλή επιτυχία.
Αλλά εντάξει, δύσκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρσελόνα απόψε στην Ισπανία.
Για πάντως είδα χθες τον προπονητή του Ολυμπιακού να δίνει συνέντευξη εκεί στο αεροδρόμιο. Στην ΕΡΤΑ έβλεπα όλα αυτά. Τον έβλεπα συγκρατημένα αισιόδοξο.
Κοίτα να δεις, ο Μπαρτζόκας είναι πάντα έτσι.
Ναι.
Έχει μια καλή ομάδα.
Εντάξει, φτάνει. Δεν θέλω να μου πει άλλο Ολυμπιακό. Πάμε παρακάτω.
Δεν είναι και ο ρόλο μου.
Έλα, γεια σας.
Καλημέρα.
5 και 21 φεύγει, να ξέρετε. Και με μισή καρδιά το βλέπω. Θέλει να ξακαθίσει, δεν θέλει να αποχωρήσει. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε λοιπόν και στην παρέα μας. Αφού είπαμε αυτά που είπαμε, βέβαια δεν είπαμε τα σημαντικά, ότι σήμερα έχει εκλογές στα Σκόπια. Και προεδρικές εκλογές και βουλευτικές εκλογές. Και από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα θα αλλάξουν στο 1,8 εκατομμύρια των κατοίκων της γείτονος χώρας. Λοιπόν, και φαίνεται ότι και εκεί υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, διότι δεν θέλουν οι εκπρόσωποι του κόμματος που έρχεται, της μέχρι σήμερα αντιπολίτευσης, του ΒΕΜΕΡΟ, να υιοθετήσουν τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και επειδή εμείς ακόμα δεν την έχουμε περάσει από το Κοινοβούλιο, ενδεχομένως να προκύψει αγκάθι. Αλλά θα μου πεις, αυτά θα τα δούμε αργότερα και στην πορεία, γιατί δεν πάβει η γειτονική χώρα να εξαρτάται και από μας με κάποιον τρόπο συγκεκριμένο. Λοιπόν, επίσης είδα και την πρώτη ρεκλάμα, να ξέρετε, της συγκέντρωσης που θα πραγματοποιήσει η αλβανική μειονότητα εν ώψη, λέει, των εκλογών, με την παρουσία και του Έντι Ράμα. Μου στείλανε το διαφημιστικό, δεν ξέρω γιατί, να σας πω την αλήθεια. Αλλά έχω φίλους ακροατές οι οποίοι τα κοιτάτε, τα ψάχνετε αυτά. Και έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Τώρα που λέγει ο Παρδάλης για το θέμα του Παναθηναϊκού που προκρίθηκε, να το πω και αυτό. Πάλι την ώρα που ξύπνησα, δουλεύετε όλο το βράδυ εσείς και δουλεύετε για μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα πλάνα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου απ' έξω ήταν κάποιοι που στηρίζουν Παλαιστίνη και προσπαθούσαν να πετύχουν, λέει, τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας που είναι Ισραηλινοί. Ή τέλος πάντων που ήταν εδώ και κάνουν διακοπές και λοιπά, με σκοπό να έχουμε αψιμαχίες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και μάλιστα με ένταση όσοι ήταν απ' έξω από το ξενοδοχείο. Τώρα κρατήστε επίσης και κάτι άλλο που θέλω να πω έτσι για την αρχή όλης αυτής της διαδικασίας, ότι είχαμε και επεισόδια χθες. Βέβαια, είχαμε επεισόδια, γιατί είχαμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μικρής, λέει, έντασης και έκτασης, φιλοπαλαιστίνοι διαδηλωτές εκεί στην πλατεία Συντάγματος, ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις, δεν πήρανε μεγάλη έκταση, λέει, τα επεισόδια. Λοιπόν, κρατήστε το και αυτό. Α, ναι, να σας το πω και επίσης και για τα ελληνοτουρκικά έχω αρκετά πράγματα να σας πω, διότι βλέπω ότι Η Τουρκία συνεχίζει, παρά τα όσα είπε χθες ο Ερντογάν, όχι χθες, προχθές τα είπε βέβαια, αλλά κράτησε από τη δήλωση του Ερντογάν. Δεν θέλω να το βάλουμε να τον ακούσουμε. Εντάξει, κάτι που είπε μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση εμένα, να σας πω την αλήθεια. Από τη μετάφραση βεβαίως, γιατί και εγώ δεν ξέρω τουρκικά, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί, λέει, με το διάλογο. Υπάρχει καλή πρόθεση μεταξύ των δύο πλευρών ελληνοτουρκικών, δηλαδή Ελλάδας και Τουρκίας κλπ. Κλπ. Και λέει, μεταξύ μας, λέει, τα προβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε με καλή πρόθεση και τα σχετικά. Λίγη προσπάθεια, λέει, πρέπει να δώσουμε και λίγη θυσία. Δηλαδή, τι σημαίνει λίγη προσπάθεια και λίγη θυσία? Τι θα σε θυσιάσουν οι Τούρκοι και τι θα θυσιάσουμε εμείς? Και μάλιστα σήμερα βλέπω αρκετές εφημερίδες που αναφέρονται στα ελληνοτουρκικά για το επόμενο ραντεβού που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα. Όπου εκεί, λέει, η Αθήνα, σύμφωνα και με δήλωση που έκανε ο κύριος Κερίδης, ο οποίος περισσότερο ως αναλυτής βγαίνει στα κανάλια παρά ως υπουργός, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, είπε, λέει, ότι όλα τα πράγματα τίθεται πάνω στο τραπέζι, όπως και η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Δηλαδή, η ελληνική πλευρά, ο Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Κερίδης, θα το θέσει, λέει, το ζήτημα αυτό. Καλό είναι, να σας πω την αλήθεια. Αλλά βλέπω επίσης σήμερα πολλοί να μιλάνε για αυτά τα σύννεφα τα οποία προκύπτουν, μιας και η Τουρκία, λέει, έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση για ασκήσεις, λέει, τις οποίες θα πραγματοποιήσει στο κέντρο της, του Αιγαίου, και έβγαλε, λέει, μια ανάφτεξη. Δηλαδή απλώνει μια σειρά πραγμάτων η Τουρκία πάνω στο τραπέζι, έτσι, παραμονή ουσιαστικά της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, δηλαδή έχουμε τη Μονή που την έκανε τζαμί τώρα, Ναύτεξ, γενικά δηλώσεις και κλίμα από την τουρκική πλευρά που δημιουργούν ένα ζήτημα, η αλήθεια είναι, δεν είναι? Λοιπόν, για την Ναύτεξ δεσμεύει, λέει, μεγάλες περιοχές στο κέντρο του Αιγαίου για άσκηση που αφορά την έρευνα και τη διάσωση. Τρεις περιοχές στο Αιγαίο για άσκηση που θα γίνει, λέει, 15-16, δηλαδή την άλλη εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη, που είναι προγραμματισμένη 13 του μηνός, έτσι, τη Δευτέρα, 15-16, 22 και 23 Μαΐου. Η συγκεκριμένη Ναύτεξ αμφισβητεί, λέει, την αρμοδιότητα της Ελλάδας ακόμη, λέει, και στο μέσο του Αιγαίου, ενώ παράλληλα βάζει ζήτημα της ελληνικής ζώνης ευθύνης για έρευνα και διάσωση, ένα μόνιμο θέμα που υπάρχει μεταξύ άλλων στις δύο πλευρές. Σας θυμίζω ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκεί στα Ίμια. Πώς ξεκίνησε? Όταν σκάφος τουρκικό πήγε, εξόκυλε, τέλος πάντων, είχε πρόβλημα κλπ. Και κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός της Τουρκίας για έρευνα και διάσωση, ενώ αμφισβητήθηκε ευθέως η ελληνική δυνατότητα για να γίνει εκεί ό,τι είναι να γίνει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία και καταπληκτικά. Με το μεταξύ βλέπω διάφορα πράγματα τα οποία αξίζει να κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα. Χθες πορκίστηκε, λέει, ο Βλαδίμηρος για την πέμπτη θητεία του. Μόνιμος υπάλληλος εκεί πέρα, μόνιμος κάτοικος του μεγάλου ανακτόρου του Κρεμλίνου, Εμφανίστηκε, λέει, παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί, λέει, κεντρική εντολή από τις Βρυξέλλες, η Ελληνίδα πρέσβης, η Κύπρια, ο Κύπριος συνάδελφός της και ο Γάλλος πρέσβης. Εντάξει, η Γαλλία πήγε λόγω Ολυμπιακών Αγώνων, λέει, κλπ. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον ότι η Αθήνα έσπασε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτήν την απόφαση κεντρικά. Και παραβρέθηκε στην ορκομοσία. Βέβαια, δεν πήγαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι είπαν ότι οι εκλογές δεν ήταν καθαρές, αλλά ο Βλαδίμηρος είναι, λέει, αυτό είναι λίγο περίεργο το μεταξύ. Είπε, ας πούμε, η αμερικανική πλευρά το εξής καταπληκτικό, ότι οι εκλογές δεν ήταν αντικειμενικές, αλλά ο Πούτιν είναι ορθά εκλεγμένος νέος πρόεδρος της Ρωσίας. Τέλος πάντων, υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, η Αθήνα ήταν παρούσα. Είναι ένα μήνυμα, νομίζω. Θα μου πείτε, και τι, αυτό λύνει τα ζητήματα τα οποία υπήρχαν? Όχι, προφανώς, αλλά είναι ένα θέμα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, από σήμερα επί της ουσίας μπαίνει στο παιχνίδι πάλι και η κυβέρνηση για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την προεκλογική εκστράτεια. Συναντήσεις, περιοδίες. Ο Κασελάκης συνεχίζει. Σήμερα πάει Άρτα και Γιάννενα. Χθες προέκυψε ένα ζήτημα με μια δήλωση που έκανε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στα Κυκλαδονίσια είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Γερμανία πάει σήμερα Τετάρτη ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τους ομογενείς. Άρα ξαναζεσταίνεται το κλίμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω επίσης ότι βλέπω σήμερα σε εφημερίδες έρχεται, λέει, και η ώρα των ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία, λέει, θα ψάξουν να βρουν τρόπους μέσα από τους οποίους θα τα φορολογήσουν, διότι, λέει, μειώνονται, λέει, λόγω των υβριδικών και των ηλεκτρικών οχημάτων οι φόροι που παίρνουν τα κράτη από τα κανονικά αυτοκίνητα. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα συνεχίζουν να είναι ιερές αγελάδες όσον αφορά. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ότι Βρετανία, Νέα Ζηλανδία, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν φόρους ή άλλου είδους χρεώσεις στα ηλεκτρικά και στα υβριδικά με σκοπό να αντλήσουν χρήματα για να καλύψουν τις απώλειες από τους φόρους καυσίμων. Διότι, εντάξει, στα ηλεκτρικά δεν υπάρχουν καύσιμα καθόλου, άρα εκεί χάνονται, για σκεφτείτε τώρα Ελλάδα, ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης κλπ. Στα υβριδικά μειώνεται η κατανάλωση, αφού υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πόσο ξέρω, 60-70 χιλιόμετρα. Και να σκεφτείτε, λέει, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των μετακινήσεων των ιδιοκτητών οχημάτων στις αστικές περιοχές είναι μικρότερες από αυτή τη διαδρομή των 60-70 ή και παραπάνω χιλιόμετρων. Άρα θα βρουν άλλους τρόπους, όπως, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, τα τέλη κυκλοφορίας αλλάζουν, λέει, πάλι. Διότι ο στόλος στα καινούργια οχήματα που έχει μπει μέσα στην κυκλοφορία έχουν μηδενικά τέλη, άρα ψάχνουν να βρουν τρόπους, το έχει πει το οικονομικό. Ότι όσοι και είσαστε στην κατηγορία που δεν πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας κλπ, το ξαναβλέπουν, γιατί πρέπει και από εκεί να μαζεύουν λεφτά. Γιατί μειώνονται τα έσοδα, άρα σου λέει πρέπει να βρούμε νέους τρόπους. Άρα θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα και για την περίπτωση αυτή, μάλιστα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, δύο ειδήσεις, γιατί φτάσαμε και 31 και θέλω να σας τις πω. Πριν όμως. Να θυμίσω ότι ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Στο τηλεφωνικό κέντρο και απόψε το βράδυ, κυρία Βουκιουκλιώτη, σε λίγο τελειώνει. Ο Πολυλογάς παρέας στα μικρόφωνα. Σε λίγο θα είναι στην παρέα μας και η κυρία Σαλαμάρα, η οποία επέστρεψε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αρσένιο και τον Θεολόγο που γιορτάζουν σήμερα. Και Αρσένιος και Αρσενία και Θεολόγος και Θεολογία. Ανατολή του Ηλίου στις 6 και 21. Καλό. Και Δύσης στις 8 και 23. Επισήμως το εορτολόγιο λέει σήμερα Ιωάννου Αποστόλου του Θεολόγου, Αρσενίου Οσίου του Μεγάλου, Μίλη του Ιμνοδού, Αρσενίου Αρχιεπισκόπου Ελασσόνος, Ταρασίου Θεοχάρους και Αποστόλου Οσίων των Εν Άρτη. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε. Έχετε κάποια επέτειο σήμερα, παιδιά, τα καλύτερα εύχομαι. Την καλημέρα μου στον πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, μίλησα μαζί του λίγες μέρες πριν. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί, να διακονεί το εκκλησίασμά του, την ενορία του. Λοιπόν, και αύριο πάμε στον προφήτη Ισαΐα, αύριο. Λοιπόν, να σας πω, σήμερα λέει είναι, έχει πολλές μέρες βλέπω, σήμερα καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είναι η μέρα, εμείς βέβαια δεν τη γιορτάζουμε, κακώς, είναι η μέρα, που, η μέρα της νίκης που λέμε, η μέρα, λέει, που η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε το 1945. Σας θυμίζω ότι εμείς γιορτάζουμε την ημέρα έναρξης του πολέμου με τους Ιταλούς, 28 Οκτωβρίου. Οι πιο πολλές χώρες σήμερα γιορτάζουν το τέλος του πολέμου και τη νίκη των συμμάχων έναντι της ναζιστικής Γερμανίας. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα, λέει, για τον καρκίνο των οωθικών. Είναι, λέει, Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Διότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίκος Ντινάν, ο επιχειρηματίας και ανθρωπιστής που ουσιαστικά ίδρυσε τον Ερυθρό Σταυρό. Πήρε και Νόμπελ Ειρήνης το 1901, παρακαλώ πάρα πολύ. Παγκόσμια Μέρα Θαλασσεμίας και είναι ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά για τα της μέρας, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Δύο λοιπόν οι δυσάρια τα οποία εγώ έχω κρατήσει και θέλω να τα πω από την αρχή. Λοιπόν, η μία είδηση, την έχετε μάθει προφανώς, είναι ότι η εταιρεία AstraZeneca αποσύρει, λέει, το εμβόλιο για τον κορονοϊό μετά την παραδοχή ότι υπάρχει, λέει, σπάνια παρενέργεια από το συγκεκριμένο εμβόλιο. Το εμβόλιο λοιπόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία το απέσυρε, λέει, απέσυρε ουσιαστικά την άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα της Telegraph, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την περασμένη Τρίτη, από χθες. Λοιπόν, παρόμοιες αιτήσεις θα υποβληθούν, λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε άλλες χώρες που είχαν εγκρίνει το συγκεκριμένο εμβόλιο. Θα μου πείτε, γιατί το αποσύρει το εμβόλιο αυτό? Αποσύρεται, λέει, από τις αγορές για εμπορικούς λόγους. Είπε η εταιρεία ότι το εμβόλιο δεν κατασκευάζεται και δεν προμηθεύεται πλέον, αφού αντικαταστάθηκε από επικαιροποιημένα εμβόλια που αντιμετωπίζουν νέες παραλλαγές. Όμως, σύμφωνα πάντοτε με το δημοσίευμα αλλά και την ίδια την εταιρεία, υπάρχει, λέει, μια πολύ σπάνια παρενέργεια η οποία προκαλεί θρόμβους αίματος και χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων στο αίμα. Η AstraZeneca παραδέχθηκε, λέει, σε δικαστικά έγγραφα ότι το εμβόλιο μπορεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις να προκαλέσει προβλήματα. Η απόφαση πάντως για την απόσυρση, λέει, δεν συνδέεται με δικαστικές υποθέσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί εναντίον της εταιρείας ή την παραδοχή της ότι υπάρχει αυτή η σπάνια παρενέργεια. Μάλιστα. Okay. Έτσι κι αλλιώς πάντως να ξέρετε ότι υπάρχουν μια σειρά διαθέσιμων άλλων εμβόλιων. Θυμίζω ότι πλέον έχουμε μπει σε άλλη φάση με τον κορονοϊό. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο ένα μικρός αριθμός έγινε και στη χώρα μας. Το ετήσιο εμβόλιο το οποίο υπάρχει είναι σαν το εμβόλιο της γρήπης. Πάει αυτό. Το άλλο που θέλω να σας πω, που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι μια είδηση που έρχεται από την Ολλανδία, όπου η Ολλανδία, παρά το γεγονός ότι είναι, λέει, μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, το 16,5% λέει, του πληθυσμού της βρίσκεται στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, παρακαλώ πάρα πολύ. Έρχεται, λοιπόν, για να σώσω νούμερα, 726.000 νοικοκυριά αντιμετώπισαν, λέει, το 23 προβληματικά χρέη σε σύγκριση, λέει, με 600.000 νοικοκυριά πριν από 2 χρόνια. Έτσι, λοιπόν, αφού υπάρχει αυτή η φτώχεια, έρχεται η πόλη Άρνεμ, ή ο Δήμος δηλαδή της πόλης Άρνεμ, η οποία έχει, λέει, 170.000 κατοίκους και απέχει, λέει, μόλις 20 χιλιόμετρα από τα γερμανικά σύνορα, και ανακοίνωσε ότι προτίθεται, λέει, να απαλλάξει έως 60 νοικοκυριά της πόλης από τα χρέη τους. Ουσιαστικά, δηλαδή, για μέχρι 60 νοικοκυριά θα υπάρξει συσάχθεια. Θα πάψουν να χρωστούν τα νοικοκυριά αυτά ό,τι χρέη έχουν, χωρίς, λέει, κανένα αντάλλαγμα, χωρίς καμία προϋπόθεση. Προτεραιότητα έχουν οικογένειες με παιδιά. Θα γίνονται, λέει, αιτήματα των όσων έχουν χρέη στο Δήμο. Θα παίρνουν, λέει, συμβουλές για να τους βοηθήσουν να καταρτήσουν σχέδιο εξόδου από τα χρέη. Είναι ένα πείραμα, λέει, που θα διαρκέσει 2 χρόνια. Και στη συνέχεια θα γίνουν αναλύσεις και συμπεράσματα για το πώς μπορούν οι Δήμοι να βοηθήσουν. Ο Δήμαρχος του Άρνεμ είναι μαροκινής καταγωγής. Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα, λέει, η επιλογή, λέει, αυτών των 60 οικογενειών θα γίνει από την συνοικία του Ήμερλο στο Άρνεμ, που είναι η φτωχότερη περιοχή της Ολλανδίας από άποψη εισοδήματος των οικοκυριών, που είναι 40% κάτω από το όριο της φτώχειας, παρακαλώ πάρα πολύ. Το συνολικό ποσό που θα δοθεί είναι περίπου 700.000 ευρώ και θα είναι στη λογική, επαναλαμβάνω, περίπου 60 οικογενειών με παιδιά, τα οποία θα σταματήσουν, θα πάψουν να έχουν χρέη. Η προσπάθεια της συγκεκριμένης δημαρχίας, του συγκεκριμένου δημάρχου, είναι και για άλλα ζητήματα εκτός από τα οικονομικά, αλλά εγώ μένω στα οικονομικά. Μην με ρωτάτε τώρα αν αυτό το πράγμα μπορεί να περάσει σε ελληνικά δεδομένα. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς, αν μπορεί κάποιοι δήμοι οι οποίοι είναι πλούσιοι δήμοι, θα μπορούσαν ενδεχομένως να το υιοθετήσουν για έναν αριθμό συγκεκριμένο οικογενειών που χρωστούν. Όχι, βέβαια, τα λαμόγια, γιατί θα εμφανιστούν και κάποια λαμόγια και θα πούν χρωστάμε και λοιπά, και δυστυχώς δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Αλλά στις περιπτώσεις όπου πράγματι κάποιος βρίσκεται οριακά και αντέχει, αν αντέχει, όπως αντέχει τα δεδομένα, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής θυμίζοντας ότι τρέχει ένας διαγωνισμός εβδομαδιαίος, όπου 3 πολύ ωραία δώρα για σας περιμένουν. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, τη μέρα δηλαδή που θα πάει ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, 13 Μαΐου, στο τέλος της εκπομπής της κυρίας Μακρύ και του κυρίου Μάνου Νιφλή. Ο πρώτος τυχερός θα κερδίσει με την παρέα του, με ένα ακόμα άτομα, τριήμερο στη Σαντορίνη. Το δώρο περιλαμβάνει διαμονή για δύο βράδια στο πεντάστερο Άπειρον Blue πρωινό και ένα δείπνο στο 1888 Μεζέ Μπαρ Ρεστοράν. Το Άπειρον Blue, μπείτε στο διαδίκτυο να το δείτε παιδιά, είναι σε ένα καταπληκτικό σημείο. Οι σουίτες διαθέτουν κρυστάλλινο υπαίθριο γυάλινο υδρομασάζ, εκπληκτική θέα στην καλντέρα και στα νησιά, στα ηφαιστιακά νησιά της Σαντορίνης. Νομίζω ότι όλα αυτά τα λένε, αλλά περισσότερο θα το απολαύσετε να μπείτε να δείτε και εικόνες. Δεύτερο δώρο, ένας ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων από τη MyTherm. Η MyTherm διαθέτει τα πιο σύγχρονα συστήματα κλιματισμού και ηλιακής ενέργειας, mytherm.gr. Και τρίτο δώρο, ένα κλιματιστικό FNU Wi-Fi Inverter 9000 BTU ενεργειακής κλάσης Α3+, που έχει και ανεξάρτητη λειτουργία αφύγρανσης του χώρου και αφυγραντήρας δηλαδή. Λοιπόν, θα πάτε στο Instagram, θα βρείτε τον επίσημο λογαριασμό του Real, Real Group Greece, πάνω-πάνω καρφιτσωμένος ο διαγωνισμός. Κάντε τα δέοντα και επαναλαμβάνω, η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 13 του Μάη, στο τέλος της εκπομπής της κυρίας Μακρύ και του κυρίου Νιφλή. Καλή επιτυχία σε όλους.